Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ឯកសារផ្លូវការលេខធ្លាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញពីគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រឆាំងនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងសូមទោសក្រុមបាតកោតាក់ទិននឹងសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នលោកត្រាំថាប្រទេសគូតេម៉ាឡាត្រៀមខ្លួនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងជនចំណាក់ស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ពីកំណើននៃការកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់លោកណេតផេត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលលោកបាននិយាយថាវាជាការបំផ្លើសការពិត
ការចោទប្រកាន់នេះគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេឬព្រោះមន្ត្រីជំនារៈរបស់យើងគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការចោទល្បាតព្រៃ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីរក្សាកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយនឹងបတ်សម្ភារភាគទី3ជាមួយអ្នកស្រីសុទ្ធីហៃភរិយារបស់អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលនៅក្នុងភាគនេះអ្នកស្រីរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនមករស់នៅអាមេរិករយៈពេល10ឆ្នាំសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រណាឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែល VOA ទទួលបានបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនគ្មានបំណងលះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់របបដឹកនាំរបស់លោកទេដែលនេះជាគោលជំហរផ្ទុយពីអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់នុយក្លេអ៊ែរនោះឯកសារនេះគឺជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់មន្ត្រីយោធាកម្ពូលកម្ពូលអំពីគោលជំហរផ្ទៃក្នុងផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងមុនពេលលោកគីមចុងអ៊ុនជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះឯកសារនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនយល់ឃើញថាការប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយនេះគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជារដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរសកលលោកឯកសារនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលបាននិយាយថាលោកនឹងប្រើជំនួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនេះដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតឡើងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនេះសម្រាប់មិនបានអ្វីនោះទេដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនិងរឿងដកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកូរ៉េខាងជើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឯកសារដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធាននាយកត្រាំនៅតែបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងដែលលោកនិងលោកគីមចុងអ៊ុនឯកភាពគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនោះគឺការកែប្រែទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដោយការកសាងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍និងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងអ្នកស្រី Carrie Lam មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងដែលមានទំនោររោគរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការសុំទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់វិបត្តិនយោបាយនិងភាពចលាចលដែលបង្កឡើងដោយសារសំណើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានធ្វើការទាមទារការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចង់ឲ្យអ្នកស្រីចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងសំណើច្បាប់នេះទេអ្នកស្រី Carrie Lam បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីនឹងមិនលើកឡើងពីសំណើច្បាប់នេះទៀតទេរហូតតតែរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបែកបាក់គ្នានេះបានប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងនៅតែកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងរហូតដល់ពេលអស់អាណត្តិការប្រឆាំងចំនួនចំពោះសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងខែនេះ ក្រុមអ្នករៀបចំការធ្វើបាតកម្មនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស2លានអ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកតវ៉ានិងសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានហៅសំណើច្បាប់នេះថាជាសំណើច្បាប់ដ៏អាក្រក់ឬក៏ច្បាប់ដ៏អាក្រក់ដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពទីក្រុងហុងកុងដែលអធិបតេយ្យភាពនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងរហូតដល់ឆ្នាំ2047នៅពេលដែលអង់គ្លេសប្រគល់ទឹកដីហុងកុងដល់ប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបង្ខំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកណាដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រនិងហុងដូរ៉ាសអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាបានជាជាងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីសុំការឯកភាពចំពោះពិធីការប្រទេសទី3ដែលមានសមត្ថភាពដែលពិធីការនេះប្រសិនបើចុះហត្ថលេខាវានឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះដំបូងបង្អស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈណាមួយពីភាគីខាងគាត់តេម៉ាឡាដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចិត្តសម្រេចបាននោះទេការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាត្រៀមខ្លួនចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាររបស់លោកតាម Twitter ដែលនៅក្នុងសារនោះលោកបានសរសើរប្រទេសមិចស៊ិកថាបានប្រើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងរបស់ពួកគេនិងបានជួយបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ពីកំណើននៃការកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីរក្សាកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធ EBA វៀតណាមមានទំនោរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយអ្នកស្រីសុទ្ធិហៃភរិយារបស់អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលនៅក្នុងភាគនេះអ្នកស្រីរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនមករស់នៅអាមេរិករយៈពេល10ឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលថាមន្ត្រីឧឈានុរៈមិនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅក្នុងឆ្នាំ2019និងហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការចោទប្រកាន់ខុសពីការពិតកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃសកម្មភាពកាប់ឈើក្នុងតំបន់ព្រៃការពារមន្ត្រីដដែលបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍នេះថាជាការបំផ្លាស់ការពិតបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីកង្វល់ពីសកម្មភាពកាប់ព្រៃយ៉ាងគំហុកក្នុងតំបន់ការពារចុងក្រោយរបស់ព្រៃទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ត្រូពិចដ៏ធំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជាបណ្ដាញការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់នេះបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមការងារឧស្សាហនុរៈនៃក្រសួងបរិស្ថានដែលមិនអើពើនឹងអសកម្មភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពជាច្រើនដែលបានបណ្ដាលឲ្យការកាប់ព្រៃកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃទឹកភ្លៀងនៃតំបន់ទំនាបចុងក្រោយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយថាវាបានបំផ្លើសការពិតលោកបាននិយាយថា
ការចោទប្រកាន់សម្ពោធមន្ត្រីរបស់យើងថាអសកម្មនេះវាជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមិនឆ្លុះមិនចាំងពីការពិតទេហើយចំពោះការចោទប្រកាន់នេះគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេឬព្រោះមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈរបស់យើងគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់
ៅក្នុងការចូលល្បាតព្រៃ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់និងអនាធិបតេយ្យជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលក្នុងចំណោមនោះគឺការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើជាច្រើនគោយន្តក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងឧបករណ៍សម្រួលដល់ការកាប់ឈើកាត់មុខស្នាក់ការយាមល្បាតរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនីមួយនីមួយខណៈដែលក្រុមសកម្មជនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដែលអសកម្មនិងមិនបានបំពេញតួនាទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដដែលនៅតែបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលលោកហៅថាជាការចោទប្រកាន់មិនប្អိုက်លើការពិតលោកណេតភត្រាបានបន្ថែមថា
បើសិនជាពួកគាត់មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គឺសូមអាចប្តឹងទៅអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពលរួយក៏បានឬក៏ប្តឹងមកក្រសួងបរិស្ថានក៏បានដែលក្រសួងបរិស្ថានគឺជាស្ថាប័នសម័យដែលគ្រប់គ្រងនេះយើងមានក្រុមការងារក៏ដូចជាគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើពិនិត្យនិងធ្វើការទៅបង្កេតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាវិញការឆ្លងប្រកាន់ការមូលបង្កាច់ដើម្បីរបៀបវរៈអ្វីមួយបាទ
ទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថៃសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារនៅតែបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការកាន់ឡើងនៃការកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងគំហុកក្នុងឆ្នាំ2019លោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបទល្មើសនៃការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់កើតឡើងស្មើស្មើគ្នានៅទាំង4ខេត្តដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងខណៈដែលមន្ត្រីឧស្យានរៈមិនអើពើនិងមិនសហការជាមួយសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់
ធ្វើពីមួយខែទៅមួយខែអ្នកគ្រូកើនឡើងលើសទាំងឆ្នាំប្រមាណមុននោះទាំងអស់ហើយទៅឡង់សត្វស្ដុកឥឡូវវាលហល់ហៀវហើយ
លោកស្រីថៃបានបន្ថែមថា
វាពិបាកដោយសារតែយើងចាប់បាត់ល្មើមកដោយបរិស្ថានគេតើតដោះលេងឬក៏ឲ្យម៉ាស៊ីនទៅវិញដោះម៉ាស៊ីនទៅវិញយ៉ាប់ដែរហើយឈ្មួញបង់ប្រាក់ឲ្យប្រចាំខែហើយពេលយើងសហការម្ដងម្ដងទៅគេថាខ្វះកម្លាំងខ្វះអីអត់មានអីចូលរួមជាមួយទេ
តំបន់ព្រៃឡង់ដែលលាតសន្ធឹងជាប់ខេត្តចំនួន4ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រៃទឹកភ្លៀងត្រូពិចដ៏ធំចុងក្រោយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រៃទឹកភ្លៀងនេះត្រូវបានបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមរូបភាពទន្ទ្រានដីព្រៃការកាប់ឈើប្រណិតការផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ក្រុមបរទេសជាដើមតាមរបាយការណ៍ល្បាតបទល្មើសកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ប្រចាំខែរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បទល្មើសកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានរកឃើញគឺមានចំនួន55ករណីនិង15ករណីកាលពីខែមីនានៅក្នុងខេត្តទាំង4រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម្លិះ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះដំណើរការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការព្យួរកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលពួកអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាជន្ទល់រឹងមាំក្នុងការទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតនិងចេញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងខែសីហាខាងមុខហើយភាពគីកម្ពុជាមានពេលមួយខែដើម្បីជំទាស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជុំទី2ក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានភាពម៉ត់ចត់ចំពោះចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីប្រកាសបង្ហាញការតាំងចិត្តតែគ្មានសកម្មភាពនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថា Central បានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញចេតនាចង់ដកកម្ពុជាពីប្រព័ន្ធ EBA នោះទេហើយអ្វីដែលសហគមន៍នេះចង់បានពីកម្ពុជានោះគឺការឈប់គៀបសង្កត់សិទ្ធិនយោបាយលើពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមើលចេតនារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាមិនចង់ដកដែរទេមែនតើណាបើខ្ញុំមើលទៅ ខ្ញុំការវិភាគរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែ8នេះគេនឹងរៀបចំជារបាយការណ៍ហើយគេថាកម្ពុជានឹងគឺមានពេលមួយខែក្នុងការតវ៉ាទៅលើ finding មកគេណា
អ្នកការពារសិទ្ធិពលកររូបនេះនិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលមមដល់ពេលរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយជំហានដំបូងគឺការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកធ្វើនយោបាយនិងបើកលំហដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យ
សកម្មភាពដែលត្រូវតែដោះភ្លាមភ្លាមដែលរឿងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបើកសិទ្ធឲ្យមានបច្ចុប្បន្នឬក៏សារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលអាចគេអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងប្រទេសអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយរឿងខ្លះមួយចំនួនគឺប្រហែលជាអាចទៅការដោះរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងអាហ្នឹងដែលរឿងដីធ្លីរឿងអីហ្នឹងដែលត្រូវដោះណា
ក្នុងពេលបិទបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតជុំទី2នៅកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានពិនិត្យលើបញ្ហាដែលជាការបារម្ភចំនួន4សំខាន់ៗក្នុងនោះមានសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងនិងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហើយនិងការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលបង្កដោយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក្នុងវិស័យផលិតស្ករសសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានសរសេរក្នុងលិខិតដើមថាគោលបំណងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺដោះស្រាយការបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញានឹងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាក់ស្ដែងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះបញ្ហាដែលជាការបារម្ភដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរមែងតែបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីបំពេញការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលយើងឬកម្ពុជាយើងគួរតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិចិត្តបតីឬក៏ការលម្អលទ្ធិចិត្តបតីឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដូចជាតកតងនឹងការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងជាដើម
លោកលើកឡើងបន្ថែមថាតួអង្គសំខាន់បំផុតដែលអាចរសារបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
អាទាំងអស់នេះអ្វីក៏ដោយវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យទៅលើគណៈបកដែលកាន់អំណាចទាំងហើយជាកូនតោនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ VOA ក្រោយជំនួបរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងប្រតិភូគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកប្រជាកម្មនិងកិច្ចការបរទេសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដើម្បីជ្រោមជ្រែងកម្មករដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់តាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតទី2ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលស្មើនឹង 18% នៃការនាំចូលទាំងអស់ទៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមប្រព័ន្ធដដែលនេះក្នុងឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចូលទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃសរុប 5.3 លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2018ដោយ 95% នៃការនាំចេញទាំងនោះបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺស្មើនឹង 3.4 នៃការនាំចូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលការនាំចូលនោះមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 4,000 លានអឺរ៉ូយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតអយ្យករដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវិលៀមហៃត
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមានប្រាំភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនិងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
ប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចយកពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្នលើទំនិញអាលុយមីញ៉ូមបន្តខូចថ្លៃទីផ្សារណាដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនក្នុងគោលដៅនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើដូច្នេះរបស់ចិនគឺដើម្បីកិច្ចពីការយកពន្ធគយខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារតែវៀតណាមជួយបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសក្នុងរបស់ខ្លួនក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកិច្ចពីគំនាបពន្ធគយខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមបានយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនរបស់ចិនដែលទំនិញទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារទំនិញរបស់ចិនទាំងនេះមានគោលបំណងគេចពីការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យសាររើរយៈពេល5ខែមកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចដំឡើងយកពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្នពី 2.46%ទៅ 35.58% លើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលវៀតណាមជឿថាមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារការដំឡើងពន្ធគយនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនបំផុតមួយកាលពីឆ្នាំមុនពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសចិនណាដែលប៉ះពាល់ដោយសារការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសយកប្រទេសវៀតណាមជំនួសឲ្យចិនដោយសារតែវៀតណាមជាប្រទេសដែលផលិតទំនិញនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាប់ពន្ធគយទាបការដាក់កំហិតពន្ធគយរបស់វៀតណាមលើទំនិញនាំចូលដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីភាគីវៀតណាមទាក់ទិននឹងការក្រងយកពន្ធគយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលដែលនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមនេះបយងតាមកំណត់សម្គាល់មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកំណត់សម្គាល់នេះបានហៅការយកពន្ធគយនេះថាជាវិធានការដ៏តឹងតែងបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការកែប្រែក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិននៅទំនិញអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ចំនួន62,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2018 នៅពេលដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទុះឡើងនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ក្នុងចំណោមបរិមាណនៃការនាំចេញនេះទំនិញមួយចំនួនធំគួរសមត្រូវគេជឿថាបាននាំចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីគេចពីវិធានការយកពន្ធគយប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃនិងការយកពន្ធគយទូទាត់ផ្សេងៗនេះបយងតាមកំណត់សម្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research នេះលោក Rajiv Biswas សេដ្ឋវិទូចម្បងផ្នែកតំបន់អាស៊ី Pacific នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market និយាយដូចនេះថា
Some US imports were detected supposedly coming from Vietnam but were found to be actually Chinese products which are there by
ជំនាញមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រភពផលិតនៅប្រទេសចិនដែលចំណុចនេះគឺជាការព្យាយាមគេចពីការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ
ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានយកពន្ធគយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលើទំនិញដែកថែបដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននាំចេញនានារបស់ចិនអាចលក់ថោកជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើតឧស្សាហកម្មដែកថែបឬក៏អាលុយមីញ៉ូមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែមានផលលើសផ្នែកផ្គត់ផ្គង់និងទំហំផលិតកម្មធំប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្រូបយកចំនួនយ៉ាងច្រើននៅផលិតផលលើសចំនួនរបស់ចិនដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយវៀតណាមមានតម្លៃផលិតកម្មទាបជាងចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃសាខាធនាគារឯកជន CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផលិតកម្មជាវិស័យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដោយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើនរវាងពី6ទៅ7%ក្នុងមួយឆ្នាំសេដ្ឋវិទូនានាជឿថាការកើនឡើងនៃការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ូមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងជាមុនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការយកពន្ធគយលើទំនិញបង្ខូចថ្លៃដែលចូលជាធរមានសម្រាប់រយៈពេល120ថ្ងៃនេះនឹងជួយការពារទំនាក់ទំនងឋិតថេរកន្លងមករបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជួយបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយលោក Frederick Burke ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I do see Vietnam trying to be very tough on transshipment. As far as the Vietnamese concern, it's just criminal. It's just taking advantage of their position, smuggling in and smuggling out.
ខ្ញុំពិតជាយល់ឃើញថាវៀតណាមព្យាយាមដាក់វិធានការតឹងតែងលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសទី3ប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋជាការទាញប្រយោជន៍ពីឋានៈដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះមានដោយមានការរត់ពន្ធចូលនិងរត់ពន្ធចេញការធ្វើដូច្នេះគឺបំផ្លាញដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះហើយពួកគេមិនបានប្រយោជន៍ពីនេះទេ
ទំនិញអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឲ្យបានពាក់កណ្ដាលរបស់ចិនប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយលើការលក់បង្ខូចថ្លៃបន្ថែមទៅនឹងពន្ធគយចំនួន 10% ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលើប្រទេសនានានៅលើពិភពលោករោងចក្រផលិតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទិញទំនិញទាំងនេះពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកធ្វើទ្វារជញ្ជាំងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump បានបកគោលដៅភាគច្រើនលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏កាលពីខែមុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកវៀតណាមថាអាចជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុដោយប្រទេសចិនផងដែរប្រទេសវៀតណាមក៏មានផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដូចទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួននេះបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី2របស់ខ្លួនហើយហើយចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះលោកសុងសេងអ៊ុននិយាយដូចនេះថា
We certainly can see that the sweeping power of President Trump can fairly extensive well, I think at this point less inclination by to
យើងឃើញថាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump អាចមានឥទ្ធិពលធំធេងគួរសមដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅចំណុចនេះវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិននោះទេ
បន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាយោបល់សាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសារមកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងសម្រេចមុនពេលដំណាច់ឆ្នាំនេះថាតើគួរតែបន្ថែមពេលវេលាយកពន្ធគយនេះបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ SSI Research ប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមមិនដាក់គំនាបពន្ធគយរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាបាននាំទំនិញឲ្យលួយមញុំរបស់ចិនចេញពីប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើទំនិញណាដែលដាក់ស្លាកថាផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maxwell Brown អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Design Sierra and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលនៅក្នុងភាគនេះអ្នកស្រីរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនមករស់នៅអាមេរិករយៈពេល10ឆ្នាំតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកចេញផ្ោះតាងថ្មីចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថានិស្សិតចិនសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យធ្វើអំពើចារកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជនលើពិភពលោកនឹងកើនឡើងជិត 11,000 លាននាក់នៅត្រឹមចុងសតវត្សនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ឆនាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរូបថតថ្មីថ្មីដែលខ្លួននិយាយថាគឺជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងបរទេស2គ្រឿងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនរូបថតនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាជាកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់យកក្របមីនមិនទាន់ផ្ទុះចេញពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងកូគូកា Courageous របស់ប្រទេសជប៉ុនរូបថតមួយសន្លឹកទៀតបង្ហាញអំពីកន្លែងដែលក្របមីននេះត្រូវគេដាក់រូបថតផ្សេងទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រហោងដ៏ធំមួយនៅកប៉ាល់ Courageous នេះដែលក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកអះអាងថាទំនងជាបណ្ដាលមកពីក្របមីនមួយផ្សេងទៀតក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយអមជាមួយនឹងរូបថតទាំងនេះដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះបើផ្អែកលើភស្តុតាងជាវីដេអូនិងប្រភពផ្សេងៗហើយត្រូវតែដកគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះចេញឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះទេដោយហៅការចោទប្រកាន់នេះថាមិនសមហេតុផលនិងមានគ្រោះថ្នាក់និស្សិតចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធកើនឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកតាមដានឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសង្គ្រាមចារកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយលោក Mark Warner ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមន្ត្រីសន្តិសុខនឹងការពារជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចលើការស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់បច្ចឹមប្រទេសនិស្សិតអន្តរជាតិដែលសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជិត 1/3 គឺមកពីប្រទេសចិននេះបយងតាមវិជាស្ថានដើម្បីការអប់រំអន្តរជាតិវិជាស្ថាននេះបានបន្ថែមទៀតថានិស្សិតចិនដែលសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 មានចំនួនជាង 360,000 នាក់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកកំពុងកើនឡើងក្នុងកម្រិតទាបជាងមុនប៉ុន្តែនៅតែអាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនជិត 11,000 លាននាក់នៅត្រឹមចុងសតវត្សនេះអាយុកាលរស់នៅរបស់មនុស្សកើនឡើងនិងអត្រាបង្កកំណើតធ្លាក់ចុះនៅលើពិភពលោកមានន័យថាប្រជាជននៅលើពិភពលោកនឹងឈប់កើនឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2100នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលព្យាករណ៍ទំនោរប្រជាជនរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបានបញ្ជាក់ថាអត្រាកំណើនសំទុះអត្រាបង្កកំណើតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមឆ្នាំ2100 របាយការណ៍របស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាអត្រាបង្កកំណត់ធ្លាក់ចុះនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងជិត2ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050អត្រាកំណើនប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ត្រូវគេរំពឹងថាមានកម្រិតទាបជាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញទៀតថាប្រជាជននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីននឹងធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមឆ្នាំ2100ចំណែកឯប្រជាជននៅទ្វីបអាស៊ីវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ប្រហែលជាឆ្នាំ2055ហើយបន្តមកនឹងធ្លាក់ចុះ
កាលពីពេលភាគទី2ប្រិមិត្តបានដឹងអំពីជីវិតតស៊ូរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមដោយត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរសម្រាប់ភាគទី3នៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់ពីបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1997ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃបានទទួលឱកាសការងារដ៏កម្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងកំពុងស្ថាបនាប្រទេសជាតិឡើងវិញអ្នកស្រីសុទ្ធីបានបម្រើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសាធារណៈឲ្យសណ្ឋាគារ Intercontinental ភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1997សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន5ភាគនេះដូចតទៅ
គិតចាប់ពីពេលដែលអ្នកស្រីកានមនោសុទ្ធីបានចាកចេញពីស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីមនោសុទ្ធីបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូជាច្រើនតាំងពីមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសពេលនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់បានការងារដ៏ល្អមួយជាមួយអង្គការ USAID និងរហូតដល់បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផែនដីពិតជាវិលដល់កន្លែងចាស់ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រីមនោសុធីក៏ទទួលបានឱកាសការងារមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ភាគទី3នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីមនោសុធីគេចូលចិត្តនិយាយថារឿងរ៉ាវអ្វីមួយកើតឡើងក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់គឺដោយសារវាសនាមនុស្សម្នាក់ជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺដោយសារតែវាសនាល្អហើយមនុស្សម្នាក់ដែលបរាជ័យគឺដោយសារតែវាសនាមិនល្អចុះជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីវិញតើវាសនាតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឬក៏អ្នកស្រីជាអ្នករៀបចំផែនការអនាគតដោយខ្លួនឯងតាំងពីដើមមកឬក៏ទាំងពីរ
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកចា៎ហើយក្នុងការយកជា major ខាង international development ខ្ញុំគិតថានឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅក្បែរស្រុកខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ពួកក្បែរចា៎ដូចថានឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅ developing countries ខ្ញុំអត់សូវជឿលើវាសនាហ្មងទេប៉ុន្តែជួនកាលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវដើរផ្លូវនឹងចាប្រហែលជាខ្ញុំទៅដើរផ្លូវហ្នឹងឯងបានជាស្អីកើតឡើងទាំងអស់ចាអាអ្នកមានកិច្ចការហើយមកអង្គុយចាំយើងនៅមាត់ផ្លូវហ្មងហើយចាដូចថាគឺគាត់ធ្វើឲ្យស្រួលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺយើងអត់ចាំបាច់ខំទៅដាក់ពាក្យសុំនៅណាអីចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនក៏ស្រួលម៉េះចាដូចថាវាធ្លាក់មកលើ you know fall on your lap ហ្មងអារឿងវាធ្លាក់មកចាំឲ្យយើងទទួលអញ្ចឹងហ្មង
ដូច្នេះដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីត្រូវបានវាសនាជាអ្នកកំណត់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែវាសនានេះក៏កើតឡើងដោយសារតែគម្រោងរបស់អ្នកស្រីមនោសុធីចាប់យកជំនាញអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិផងដែរនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅទីក្រុងញូវយ៉កមានដំណឹងថា អ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកម្នាក់នឹងចូលមកថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងារដល់និស្សិតក្នុងថ្នាក់រៀននោះអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានដឹងអំពីដំណឹងនេះជាមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយសារតែអ្នកស្រីកំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីស្រាវជ្រាវសរសេរនិក្ខេបបទក៏ប៉ុន្តែ
ថ្ងៃនឹងអ្នកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យថា session ក្រោយមានអ្នកមក recruit ពី Hotel Intercontinental មក recruit អ្នកចង់ធ្វើការឲ្យ Hotel Intercontinental នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលឺសូរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកន្លះម៉ោងមុនហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងអ្នកនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅ late ទៅព្រោះខ្ញុំអត់មាន interest អីជាមួយគាត់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមក late ខ្ញុំមកថ្នាក់ late ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅផុតទៅដើម្បីខ្ញុំមកគាត់មករៀនថ្នាក់របស់ខ្ញុំឯងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដល់ហើយសិតតែគាត់នៅនឹងឥឡូវគាត់ម្នាក់ហ្នឹងមកពី intercontinental headquarters របស់គេនៅ Florida ចា៎ខ្ញុំដើរចូលខ្ញុំចូលមក late ហើយខំអង្គុយនៅក្រោយគេខំរៀងលបលបនៅក្រោយគេតិចប៉ុន្តែអត់ខុសអត់ហួសពីភ្នែកគាត់ឯងគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំចូលមកហើយគាត់ស្រែកសួរពីមុខថ្នាក់មកថាអ្នកដែលទៅចូលមកនោះឈ្មោះអីហើយខ្ញុំថាអូយពុំតលាក់ខ្លួនផងចាពុំមិនថាខំចូលមកស្ងៀមស្ងៀមហ្មងគាត់នឹងនេះទៀតហើយខ្ញុំថាហើយគាត់សួរហើយខ្ញុំឆ្លើយហើយទៅគាត់ថាអ្នកឯងចេះនិយាយភាសាអីពួកគាត់ឃើញយើងដូចថាអាស៊ីអញ្ចឹងណានឹងអាស៊ីអញ្ចឹងណាចេះភាសាអីចឹងទៅខ្ញុំដូចរៀងធុញដែរខ្ញុំថាជុំមនុស្សច្រើនពុំស្ដាប់យើងហ្នឹងយើងមិនចង់ប្រាប់ច្រើនខ្លួនឯងអីមិនចង់និយាយពេលហ្នឹងម្យ៉ាងពុំក៏ចង់លួចចូលឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ផងដល់ពេលនេះគាត់ថាខ្ញុំចេះនិយាយភាសាអីហើយខ្ញុំគិតថាអាគាត់នេះផែបើខ្ញុំប្រាប់ថាភាសាខ្មែរថាមិនស្គាល់ថាខ្មែរនឹងនៅណាផងមកទៅបណ្ដាអត់អីប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចេះនិយាយភាសាកម្ពុជាអញ្ចឹងណាគាត់ថាអញ្ចឹងហ៎ចាប់តែភ្នែកគាត់បាក់ធំធំហ្មងថាគាត់ថា I need to talk to you afterward ហើយខ្ញុំថាមានកិច្ចការអីមួយខ្ញុំចាហើយចិត្តខ្ញុំហ្នឹងនៅតែសង្ស័យទីទៀតថាគាត់នេះផែមិនស្គាល់កម្ពុជានឹងនៅណាផងមកទៅចាប៉ុន្តែគាត់ថា I need to talk to you afterwards about our property in Phnom Penh ពេលគាត់និយាយភ្នំពេញខ្ញុំថាអុយស្គាល់មែនតាមែនមែននិយាយលេងណាស់នេះចាមុនដំបូងយើងអត់ឲ្យយើងគិតថាគេមិនដឹងអីសោះប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ថាគាត់ចង់និយាយមួយខ្ញុំពី property intercontinental ពងសាងសង់នៅភ្នំពេញចាដល់ខ្ញុំលឺភ្នំពេញខ្ញុំថាអូអូខេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងផែស្គាល់ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេដល់ពេលចាគាត់ចប់និយាយជាមួយពួកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ថាគេមាន property នៅហ្នឹងគាត់កំពុងតរអ្នកដែលជា public relations manager នៅ Hotel Intercon នៅភ្នំពេញហើយពិសេសឲ្យចេះខ្មែរហើយនិងចេះអង់គ្លេស
មកដល់ចំណុចនេះអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើគួរទទួលយកឱកាសការងារនេះហើយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញឬមិនទទួលយកហើយចាំឱកាសការងារក្រោយទៀត
ជីវិតនេះត្រូវទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវិញចាដូចថាយើងអត់បានប្រាថ្នាមុននេះចាប៉ុន្តែហើយគាត់ស្វិតស្វាយមែនទែនឬតាមខ្ញុំនឹងព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ចប់ទេខ្ញុំនៅត្រូវទៅ say thesis AA ច្រើនទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទាន់ចប់ទេគាត់ថាបើចប់ភ្លាមឲ្យទេមកគាត់ភ្លាមអញ្ចឹងណាដល់ពេលនឹងឯងដូចថាដំណើរការវាត្រូវទៅស្រុកខ្មែរគឺថាយកកិច្ចការឥឡូវឬមួយក៏ចាំរកិច្ចការអីផ្សេងខ្លួនឯងយូរទៅចាហើយយើងដូចថាអត់មានអ្នកណាមកចាំយើងស្រាប់អញ្ចឹងនឹងគាត់នឹងមកអង្គុយចាំអញ្ចឹងហ្មងចានិយាយទៅចាដល់ពេលដល់ពេលខ្ញុំព្រមទៅHotel Intercontinental នៅស្រុកខ្មែរកំពុងចាប់ដើមរៀបចំ soft opening បើកបន្តែមិនទាន់បើកទាំងអស់ហើយណាបើកតែបន្ទប់ដែលគេធ្វើហើយដូច្នេះ soft opening ហ្នឹងវាគ្រាន់តែសម្ពោធផែជាពាក់កដាលឯងចាហើយខ្ញុំជា
public relations manager នៅ hotel ហ្នឹងហ្មង
នៅខែសីហាឆ្នាំ1997អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដោយព្រមទទួលយកការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសាធារណៈឲ្យសន្តាគារអង្គការកងទីណងតាល់បើទោះបីជាអ្នកស្រីស្រមៃចង់ធ្វើការឲ្យអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃជាជាងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដោយ
មុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលសម្រាប់ដែលរកតែប្រាក់ចំណេញទេដូចថា you know ជា profit organization ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនទៅរៀនដល់ Cornell University សម្រាប់ទៅជួយពួកធ្វើរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងទេចាប៉ុន្តែដូចថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកិច្ចការហ្នឹងសង្កត់ថាវាធ្លាក់មកដល់លើធ្លាក់មកយើងនៅមកអង្គុយចាំយើងនៅមាត់ទ្វារអញ្ចឹងហ្មងចាដូច្នេះដូចថាចង់និយាយថាវាស្នាក៏បានដែរចង់និយាយថាជាផ្លូវមួយដែលយើងត្រូវដើរអឹមភ្លាមភ្លាមនោះអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកកិច្ចការហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញជាបុគ្គលិកគេហៅថាបុគ្គលិកជា expert របស់ Hotel Intercontinental អញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរគាត់មក recruit ខ្ញុំពី Cornell University ទៅហើយខ្ញុំក៏ទទួលទៅ
ប៉ុន្តែឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសកំណើតវិញនោះប្រហែលជាមិនសូវមានច្រើននោះទេពីព្រោះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ1997ប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយទេទោះបីជាក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយហើយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ការប្រយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងព្រះបាទនរោត្តមរណឫទ្ធិបានផ្ទុះឡើងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសហើយសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយគេឃើញមានយោធាប្រដាប់ដោយអាវុធនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗរួមទាំងអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងជាទីដែលអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីបានចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតជាង10ឆ្នាំកន្លងមក
ហើយខ្ញុំចុះពីកប៉ាល់ហោះភ្លាមខ្ញុំភ័យអូនកាត់ហ្នឹងចប៉ាល់ហោះនៅពោចតុងមានមនុស្សកាន់កភ្លើងច្រើនចាមានមនុស្សមិនដូចថាមានខាងប៉ូលីសខាងអីហ្នឹងគាត់កាន់កភ្លើងច្រើនច្រាំងចាដូច្នេះយើងខានឃើញកភ្លើងយូរហើយចាមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងខានឃើញកភ្លើងខាងអីហើយនៅតែជា memory មួយដែលរៀងខ្លាចចាពេលឃើញកភ្លើងគឺខ្លាចហ្មងអំពីជំនាន់ហ្នឹងខ្មែរយើងដូចថាមិនទាន់ប្រហែលជាមិនទាន់មានសន្តិសុខគ្រប់បួនឬមួយក៏ប៉ូលីសអស់ហ្នឹងគាត់នៅកន្លែង airport ហ្នឹងអីគាត់កាន់តែកភ្លើងវែងវែងតែយើងចុះភ្លាមភ័យបងឃើញគាត់កាន់កភ្លើងអញ្ចឹងភ័យចានឹងជារូបភាពមួយដែលយើងភ័យយើងមិនដឹងមានអារម្មណ៍អីផ្សេងក្រៅពីភ័យហ្នឹងឯងហើយយើងមកម្នាក់ឯងទៀតប៉ុន្តែមានប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់ជួយទាញអីវ៉ាន់ទាញអីគាត់ចង់ជួយអញ្ចឹងឯងគាត់និយាយពាក្យប្រមាថគាត់ថាស្វាគមន៍មកប្រទេសយើងវិញបងអុយគាត់គាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងគឺថាភ័យទាំងអស់ធ្លាក់ដូចថាចេញពីយើងអស់លីងដូចថាខ្ញុំអរគុណប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដូចប្រហែលជាឃើញថាខ្ញុំភ័យចាគាត់ប្រហែលជាឃើញគាត់អាចហើយជាអាចស្ទងបានថាខ្ញុំប្រហែលជារៀងមិនសូវនេះអញ្ចឹងគាត់និយាយពាក្យបំបត្តិថាស្វាគមន៍មកប្រទេសយើងវិញបងស្រីថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអូខ្ញុំអរមែនទែនខ្ញុំសឹងតែស្ពះគាត់ហើយទៅចាគាត់ជួយខ្ញុំលើកដាក់អីវ៉ាន់ឡើងឡានអីអញ្ចឹងទៅចាហើយយើងជូនជាធីបឲ្យគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងព្រោះការងារគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងចាដើម្បីរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អណាស់ដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញពេលនោះពីព្រោះខ្ញុំឃើញប្រទេសខ្មែរពេលនោះរហូតខ្ញុំឃើញប្រទេសខ្មែរពេលទៅទៅថ្មីថ្មីនេះបានខ្ញុំដឹងថា
វាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាន
ៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានចំណាយពេលធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកខ្មែរជាច្រើននាក់ដែលធ្វើការឲ្យសន្តាគារអង្គការកងទីណងតាល់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1997ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហើយការអប់រំនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែប្រទេសជាតិនៅមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញនៅសន្តាគារអង្គការកងទីណងតាអ្នកស្រីមនោសុធីបានមើលឃើញនិងយល់ដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយសង្គ្រាម
ពេលនោះគឺខ្មែរយើងគឺគាត់ភ័យតែរឿងរ៉ូស៊ីចាគាត់ភ័យរឿងថាតើមិនដឹងគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏មានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតគឺគាត់ភ័យមានការភ័យហ្នឹងកាលនោះណាចាគាត់ខំណាគាត់ខំច្រើនគាត់ខំរោគាត់ខំធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ហ្នឹងហើយគឺជាពេលវេលាដែលកំពុងតែតស៊ូគាត់ចាស់គាត់នៅមានការតស៊ូច្រើនដល់ពេលយើងក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងយើងបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះពីស្តង់ដាផ្កាយ5នឹងតាំងពីដូចថាគាត់អត់ដែរស្គាល់អីសោះគាត់ដូចខ្ញុំជំរាបលោកមុនអញ្ចឹងគាត់អត់ស្គាល់ credit card នឹងស្អីផងគាត់អត់ស្គាល់ ATM card នឹងស្អីផងដូច្នេះធ្វើជា front office នៅ hotel មួយគាត់ត្រូវយល់ពាក្យអញ្ចឹងពេលភ្ញៀវអន្តរជាតិមកព្រោះតើគេឮសូថាស្រុកខ្មែរមានតែផ្កាយ5តែ1ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអន្តរជាតិចូលមកនៅ hotel ហ្នឹងឯងចាគេរោនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងមកគេអត់កាន់លុយទាំងដុំមកឯងដូចយើងឥឡូវយើងដឹងហើយប៉ុន្តែឯកានោះគ្នាអត់ដឹងមែនចាដល់អញ្ចឹងយកពេលយើងបានបង្ហាត់បរៀនគាត់រឿងអញ្ចឹងថានៅពួកជនបរទេសគេនឹងសួរថាតើគេ cash លុយនៅកន្លែងណាគេ cash money order គេនៅកន្លែងណាឬមួយក៏ credit card គេនៅកន្លែងណាឬមួយក៏គេប្រើអានេះនៅកន្លែងណាបានអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ឃើញដោយកិច្ចការហ្នឹងវាទៅជាកិច្ចការដែលបរៀនកូនខ្មែរបរៀនអ្នកធ្វើការខ្មែរច្រើនជាលើកទី1ឲ្យស្គាល់ថាអន្តរជាតិស្តង់ដាររបស់អន្តរជាតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះជាកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលរត់តែលុយតែរត់តែប្រាក់ចំណេញទេចាកាលនោះម្ចាស់ hotel ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សពិបាកធ្វើការឲ្យដែរព្រោះគាត់ភ័យទៅរឿងថារោប្រាក់ចំណេញឲ្យលឿនអញ្ចឹងចាម្ចាស់ hotel ផ្សេងប៉ុន្តែយើងជា management គឺជា hotel intercontinental ពី worldwide ពីអាមេរិកទៅពីយើងជាវាជា worldwide organization ចាអញ្ចឹងវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដងគិតថានេះជាក្រុមហ៊ុនដែលគិតតែពីរឿងចំណេញអញ្ចឹងណាការមុនចូលធ្វើការប៉ុន្តែដល់ពេលចូលធ្វើការទៅបានដឹងថាការជាក់ស្ដែងគឺយើងបានខ្ញុំដូចជាស្ពានមួយអញ្ចឹងពីពួកបរទេសដែលជាបុគ្គលិករបស់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Intercontinental ហើយនឹងខាងខ្មែរយើងចាដូច្នេះខ្ញុំមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយណែនាំខ្មែរយើងថាចិត្តគំនិតរបស់បរទេសយ៉ាងម៉េចគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចពួកនឹងមកចត់យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងគិតថាខ្ញុំជួយបានច្រើនចាខ្ញុំជួយបានច្រើនក្នុងកិច្ចការងារនឹង
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបានជួបនឹងបុរសម្នាក
់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះមាន
តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះនៅភាគទី4នាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវលម្អិតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន5ភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសូធីហៃតភរិយារបស់លោកវីលៀមហៃតអតីតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ជាបន្តទៀត លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vn.com/sothihaiinterview លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្ជនាសាកសពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកម៉ូហាម៉េតម៉ូស៊ីដែលជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសអេស៊ីបហើយដែលក្រោយមកត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីលោកបានដួលស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការតុលាការក្នុងទីក្រុងកៀកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថាលោកម៉ូស៊ីវ័យ67ឆ្នាំទើបតែបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុងលកៀនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការរបស់លោកតាក់ទិននឹងបទចោទប្រកាន់ចារកម្មនៅពេលដែលលោកបានដួលទូរទស្សន៍រដ្ឋបានផ្សាយថាលោកម៉ូស៊ីត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែលោកបានស្លាប់នៅពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនជាងអ្វីដែលអង្គការអន្តរជាតិនានាបានរំពឹងទុកទៅទៀតដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងឡើងវិញលើឧស្សាហកម្មប្រេងនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចុះចំនួន 4.9% នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចរចាបញ្ចប់សកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដី2ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ូឈាន់ភាគនិរតីបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិច12នាក់គ្រោះរំជួយដីទាំងពីរនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស125នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រមអាជ្ញាធរនៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅជិតភូមិឆាងនីងដែលភាគច្រើនជាតំបន់ជនបទនៃខេត្តស៊ូឈាន់ទីភ្នាក់ងារប្រគពសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីលើកទី1មានកម្លាំង 5.9 វិកតឺហើយបន្ទាប់មកមានគ្រោះរំជួយដីមួយទៀតដែលមានកម្លាំង 5.2 វិកតឺបានកើតឡើងនៅកន្លែងដដែលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកភិជាច្រើនបានបោះជំរំនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌល MV រួចហើយចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមកដើម្បីមកគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រហែល100នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតទីតាំងធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេបានមកដល់ទីនេះតាំងពីម៉ោង 4:00 ភ្លឺម្ល៉េះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.